Herra forseti, ég fagna því að við finnum hér tíma í öllu þessu málafargani til að ræða virðingu Alþingis. Og mér langar til að bæta á þann lista sem háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson brýtur upp á hluti sem við getum gert til að bæta virðingu Alþingis. Og það kannski að íhuga ekki bara hvernig við komum klætt hingað í ræðustól heldur hvað við höfum til málanna að leggja. Og ég myndi mælast til þess ef við ætlum í alvöru að ræða virðingu Alþingis að við veltum því fyrir okkur hvort að við vinnum henni nú gott gagn með álíka málþófi og miðflokkurinn viðhafði hér til dæmis fyrir ári síðan um orkupakkann. Við getum haft mismunandi skoðanir og ýmsu og við höfum þá þar á leiðandi og þar með greinilega mismunandi skoðanir á því hvernig við gerum virðingu Alþingis háttur og höfði. Ég get að vissu leyti þykja undir það að útlit okkar hér í ræðustól er hluti af því. En það kemur fleira til. Og ég get nú ekki annað en orðabundist yfir því að hér skuli þingmaður Miðflokksins fara upp í pontu og telja það helst til vansa virðingu Alþingis ræðaburð þingmaður.
Þá tekur til máls 24 þingmaður